David a fost unul din cei mai proeminenți bărbați ai poporului evreu. Se pare că cel mai mare vis pe care omul acesta l-a avut, din câte și el spune, a fost acela de a construi un templu Dumnezeului său. Probabil că împărat văzuse cum împărații păgâni ridicase temple mărețe dumnezeilor lor pe nedrept numiți astfel. Se pare că era în faza de început a lucrării, a proiectului, când Dumnezeu îi spune, și citesc de la unul împărați, ce îi spune Dumnezeu, îl oprește pur și simplu de la acest proiect, 1 Împărați 28, capitolul, versetul numărul 3. Să nu zidești o casă numelui meu, căci ești un om de război și ai vărsat sânge. David, care își dorește atât de mult să facă templul, David, care muncise atât de mult pentru a strânge materiale în vederea construirii templului, acum este pur și simplu șocat când Dumnezeu îi spune: nu, David, tu nu poți construi templul, pentru că ai fost om de război și ai vărsat mult sânge. Se pare că nu era potrivit pentru Dumnezeu ca un om de război să zidească templul păcii. Războiile lui David, deși au fost legitime și necesare, au fost totuși războaie care s-au soldat cu sânge. De aceea Dumnezeu îi spune: nu, David, tu nu poți să zidești templu, tu ai avut o altă misiune. Iar vestea bună pe care Dumnezeu însuși i-o dă în aceeași ocazie este în al 6-lea verset raportată: fiul tău Solomon îmi va zidi casa și corțile. David, tu nu poți. Nu-ți dau ție voie, dar predă ștafeta, predă visul fiului tău Solomon. Așa se face că David transmite fiului său nu doar tronul, ci și proiectul, visul lui de o viață, de a se construi un templu lui Dumnezeu. Cu acest gând, Solomon a început domnia. Se poate interesant că în faza de început a proiectului, Solomon face ceva extraordinar. Biblia raportează că la început de drum, să zic așa, Solomon scrie o scrisoare de afaceri regelui Tirului pe nume Hiram. Era un vechi prieten al tatălui său. Scrisoare în care îi cere două lucruri. Îi cere lui Hiram lemn de santal, de chiparos și de gofer. Cele trei tipuri de lemn erau recunoscute prin două caracteristici: rezistență în timp și un miros deosebit care și peste ani persista în el. Deci cere lemn și mai cere ceva. Spune, n-am timp ca să citesc, dă-mi și un om iscusit în arta lucrării în lut, în lemn, în fier, în aramă, în argint, dă-mi un om și dă-mi lemn. M-am întrebat cu ceva timp în urmă de ce Solomon nu a construit templul folosind lemn de la el și meșteri de la el din popor. De ce atâta cheltuială? Se pare că a costat foarte mult lemnul, pentru că a fost foarte mult adus, luni de zile l-au adus pe plute. De exemplu, oamenii pe care Solomon i-a trimis să-l aducă au fost 30.000 de oameni. Posibil că și Hiram, cel puțin atât de mulți, a trimis ca să taie lemnul. Deci prețurile au fost foarte mari. De ce totuși Solomon a preferat o asemenea cheltuială când nu-l costa nimic dacă folosea meșteri de la el sau lemn din țara lui? Răspunsul la întrebarea aceasta l-am găsit raportat în cartea 2 Cronici, capitolul 2, versetul numărul 5. Casa pe care o voi zidi, spune el lui Hiram, trebuie să fie mare, căci Dumnezeul nostru este un Dumnezeu mai mare decât toți dumnezeii și apoi în nouă să mi se pregătească lemn din belșug, căci casa pe care voi zidi va fi mare și măreață. Aici am înțeles motivul foarte important pentru care Solomon preferă lemn din altă parte și un meșter din altă parte. Motivul era că această casă trebuia să fie mare. În mintea lui Solomon, o altă variantă nu încăpea. Casa nu putea fi decât mare. De ce? Pentru că Dumnezeul lui era mare. Aici vedem concepția specială pe care la început de activitate Solomon o are. Dumnezeul lui era mare. Mi-aduc aminte cu ceva timp în urmă, o grupă de copii, poate sunt 10 ani de atunci, s-au gândit să-mi facă un cadou. Au dat bani unei persoane și i-au spus acesteia: vă rugăm cu acești bani să cumpărați domnului George un ursuleț, dar dacă se poate cât dumnealui de mare. Când am aflat acesta, mult mi-a plăcut. De ce? Dragostea lor pentru mine vrea cumva să se vadă în mărimea cadoului. Noi când oferim cadouri, le oferim mai scumpe sau mai ieftine, în funcție de cât prețuim pe cel căruia vom da cadoul. Solomon spune: nu, vreau să mă coste oricât, pentru că această casă este mare. Și trebuie să fie mare și trebuie să fie mare, pentru că Dumnezeul care va locui, să zic așa, în ea, este mare. M-am întrebat acasă: dacă astăzi mai poate cineva să facă lucruri mari pentru Dumnezeu? Îmi dau seama că există așa pus în fiecare dintre noi, oamenii, un dor de a săvârși lucruri mari. Tot ceea ce lumea astăzi are ca realizări, lucruri mari, progrese speciale, este pentru că au fost la baza lor oameni care și-au propus să facă lucruri mari. Și eu și noi toți am vrea să facem lucruri mari pentru El. M-am întrebat însă acasă: dacă vreau să fac un lucru mare, pot? Și care ar fi acesta? Mi-aduc aminte, cu ceva timp în urmă eram într-o biserică, când m-a sunat o persoană să-mi spună că o bătrână pe patul de moarte ar vrea cumva să fie botezată, să moară cumva în păcată cu Dumnezeu. Nu o cunoștea nimeni din cei care locuiau în zona respectivă. Am luat adresa, am fost la femeia respectivă și am găsit o persoană obosită de viață, de boală, care mi-a zis: domnule pastor, cu lacrimi în ochi mi-a spus, aș vrea să mor în păcată cu Dumnezeu. În tinerețe am fost în biserică, însă la puțin timp am plecat. An de zile am dus cu mine dorul de a mă întoarce înapoi, dar n-am putut. Vreau ca măcar acum să mor în păcată cu El. Mi-aduc aminte că femeia aceasta avea ceva special. În cele 2 ore de discuții pe care le-am purtat cu dânsa, m-a câștigat. Atât de mult mi-a plăcut de ea. Și atunci când am plecat acasă seara, urmând ca a doua zi să fie botezul dânsei, am zis: Doamne, te rog un lucru, te rog, fă o minune pentru femeia aceasta, te rog, vindecă-o, Doamne, mai dă-i măcar un an de viață să se bucure de Tine cum nu s-a bucurat până acum niciodată. Și îți promite, Doamne, că dacă mă vei asculta, n-am să spun nimănui că după ce m-am rugat eu, Tu ai vindecat-o. Mi-aduc aminte, eram ferm convins că se va întâmpla ceea ce eu am cerut. A avut loc botezul, am simțit cum parcă o pace evidentă s-a lăsat pe chipul dânsei, a adormit, am plecat acasă, însă la 3 zile a decedat. Pentru mine atunci se părea că a face un lucru mare înseamnă ca cineva să se vindece, în urma unei rugăciuni pe care Tu ai făcut-o. Mă gândesc că de multe ori noi credem că a face lucruri mari înseamnă a muta dintr-un loc în altul munții. A face lucruri mari înseamnă a pune mâinile peste un bătrân și să se vindece. Însă, oare aceasta să însemne a face un lucru mare azi pentru Dumnezeu? Mi-am dat seama din Biblie că în niciun caz nu doar aceasta înseamnă să faci un lucru mare pentru Dumnezeu. Am vrea să punctăm 5 elemente care pot dovedi ce înseamnă să faci astăzi un lucru mare pentru Dumnezeu, ca și Solomon. Cred că mulți, dacă ar putea, ar face un templu ca Solomon, dar nu pot. Dar putem face însă multe alte lucruri mari. La ce mă refer? Primul lucru, de exemplu, în cartea Genezei, Dumnezeu îi spune acolo lui Noe, fă-mi o corabie. Și sigur putem spune că acela a fost un lucru mare, corabia pe care Noe a făcut a fost un lucru mare. Însă mare a fost lucrul nu pentru că Noe a făcut o corabie, nu, ci a fost mare altceva. Noi a trebuit să facă o corabie, 1, într-o vreme în care nu ploase niciodată pe pământ, 2, a trebuit să facă o corabie nu într-o vale, ci pe munte, 3, a trebuit să facă o corabie într-o vreme în care oamenii își băteau joc de el. Doamne, dar stai puțin că n-a plouat. Doamne, stai puțin, dar să o fac pe munte? Doamne, stai puțin că oamenii râd de mine. Nu, Noe nu comentează. Cred că Noe a făcut un lucru mare nu prin corabia pe care a făcut-o, ci prin faptul că l-a ascultat pe Dumnezeu. Din experiența lui Noe înțeleg că a face un lucru mare în primul rând înseamnă să mergi înainte chiar și atunci când logica omenească spune că nu-i normal, că e greșit. A face un lucru mare înseamnă să mergi înainte doar pentru că așa a spus Dumnezeu. 2. Să vedem ce mai înseamnă să faci un lucru mare. Vă invit să mergem la Avram. Vine o zi în viața acestui bătrân om când Dumnezeu îi spune Avrame, ia-l pe singurul tău fiu, îi spune și numele, nu pe Ismael, pe Isaac, și du-te pe un munte pe care ți-l voi arăta mai târziu și adu-l acolo ardere de tot. Cu siguranță că nu i-a fost ușor bătrânului, fără a spune nimic soției sale, nici măcar fiului lui Isaac, au plecat spre munte cu o singură dorință, să-l asculte pe Dumnezeu. Cunoaștem evenimentul acela când părintele îi spune copilului, avea cam 25 de ani pe atunci Isaac, se putea oricum opune, însă nu o face, îl pune pe altar și când mâna care ținea cuțitul încerca să coboare spre gâtul copilului, atunci îngerul îi spune, nu, nu pune mâna pe băiat, și arată un tufiș unde se afla încurcat un berbec. Din cazul lui Avram am înțeles ceva, că a face un lucru mare înseamnă să mergi înainte, chiar și atunci când te va costa ceva. Pe Avram îl costa ceva. Lucrul mare pentru Avram nu însemna neapărat jertfa, ci faptul că el mergea înainte oricât de mult l-ar costa. Până acum am înțeles două lucruri. Din cazul lui Noe, am înțeles că a face un lucru mare înseamnă să mergi înainte chiar și atunci când logica spune că nu-i normal, că nu-i corect să mergi doar pentru că așa a spus Dumnezeu. 2. Din cazul lui Avram am înțeles că a face un lucru mare înseamnă să mergi înainte chiar și atunci când te va costa ceva. 3. Pentru a vedea ce mai înseamnă să facem un lucru mare, să mergem la Daniel. Biblia spune foarte frumos cum acest om a prins 4 monarhi și culmea toți l-au îndrăgit. În vremea lui Dariu se bucură de aceeași prețuire din partea împăratului, însă cei 124 de dregători, spune Daniel, au început să-l invidieze pe acesta. În Daniel 6 găsim evenimentul. De ce? Pentru că împăratul a gândit cu voce tare. A zis că ar vrea să-l pună pe Daniel în fruntea împărăției lui, deci peste cei 124 de dregători. Asta a prins scânteia și ei se gândesc la un plan să-l provoace pe împărat să dea un decret prin care Daniel să fie apoi condamnat. Se semnează decretul de către împărat fără ca el să știe unde vreau să ajungă demnitarii aceștia, cineva înălța rugăciuni înaintea unui Dumnezeu în afară de împărat și prin asta îl măgulesc, să fie aruncat în groapa cu lei. se semnează porunca, se face cunoscută, însă Daniel, spune Biblia, de 3 ori pe zi, în camera lui deschidea geamul și se ruga ca și mai înainte. Aceștia așteptau momentul, intră în casă, îl prind și îl duc înaintea împăratului și împăratul cu greu trebuie să accepte că ce a semnat trebuie și împlinit. I s-a aruncat în groapa cu lei. Cunoaștem însă deznodământul fericit că el scapă și de acolo, însă ce-mi place? Din evenimentul acesta am înțeles că a face un lucru mare înseamnă nu a fi aruncat la lei, ci a face un lucru mare înseamnă să mergi înainte chiar și atunci când pe cale rămâi singur ca Daniel. Daniel avea de partea lui pe împărat, dar vine o zi în care nici împăratul nu mai poate proteja. Și îl face un lucru mare prin faptul că merge înainte chiar și când rămâne singur pe cale. 4. A face un lucru mare mai înseamnă ceva și rost să mergem repede în cartea lui Marcu, capitolul 12, versetele 41, văduva săracă. Iisus ședea jos în fața visteriei templului și se uita cum arunca norodul banii în visterie. Mulți care erau bogați aruncau mult. A venit și o văduvă săracă și a aruncat 2 bănuți care fac un gologan. Atunci Iisus a chemat pe ucenicii săi și le-a zis: adevărat vă spun că această văduvă săracă a dat mai mult decât toți cei ce au aruncat în visterie. Toți se uitau cum oamenii puneau și cei care aveau mulți aruncau și monezile făceau zgomot, însă văduva timidă aruncă 2 bănuți. Era tot ce ea mai avea ca să mai trăiască. Iisus spune: o vedeți? A dat cel mai mult. Păi cum așa, Doamne? Că alții au dat mai mult decât ea. Da, pentru că a dat tot ce a avut. A doua zi, ea nu mai avea bani ca să mănânce. Am înțeles de acolo că a face un lucru mare pentru Dumnezeu înseamnă să faci tot ce poți. Dacă ești într-un cărucior cu rotile și tot ce poți este decât să te rogi, ăsta este un lucru mare. Dacă tot ce poți să faci este decât să oferi o carte, acesta este un lucru mare. Doar 2 bănuți să dai, e tot ce poți, este un lucru mare. Vreau cumva să recapitulăm. A face un lucru mare, din cazul lui Noe am înțeles că înseamnă să mergi înainte chiar și atunci când logica spune că nu-i normal, dar să mergi pentru că așa a spus Dumnezeu. 2. Cazul lui Avram ne-a învățat că a face un lucru mare înseamnă să mergi înainte chiar și atunci când te va costa ceva, chiar și atunci când va trebui să pierzi. 3. A face un lucru mare, din cazul lui Daniel am învățat că înseamnă să mergi înainte chiar și atunci când vei rămâne singur pe drum. 4. Și ultimul, a face un lucru mare înseamnă, din cazul văduvei am aflat, să faci tot ce poți pentru el. Cât de puțin. Dacă asta e tot ce poți, înseamnă că am făcut un lucru mare. Aș vrea cumva să le ilustrăm pe fiecare din cele 4 idei prin câte un exemplu biblic. De exemplu, să faci un lucru mare mergând înainte chiar și atunci când logica spune că nu-i normal. Mă gândesc la trecerea Iordanului. Dumnezeu a spus preoților care urmau să ducă chivotul. Evenimentul este raportat în cartea Iosua. Dumnezeu le-a spus: atunci când veți, Iosua, capitolul 3 cu 8, ultima parte, când veți trece Iordanul, când veți ajunge la marginea apelor, să vă opriți în Iordan. Nu spune să vă opriți pe malul lui. Și mai jos spune: atunci când preoții vor călca apa, ea se va despica. Apare o problemă. Doamne, de ce să călcăm înainte ca apa se despice? La Maia Roșie nu a fost așa. Întâi s-a despicat și apoi i-au călcat. De ce ne ceri asta? Dacă ei ar fi călcat după ce apa se despica, aceasta nu mai era credință, era certitudine. Dumnezeu le cerea să meargă înainte chiar când logica spunea că nu-i normal. Pentru că asta înseamnă credința. Altfel, era certitudine. A face un lucru mare înseamnă să mergi înainte ca și preoții aceștia, pentru că așa a spus Dumnezeu, chiar dacă nu înțelegi. 2. A face un lucru mare înseamnă să mergi înainte chiar când te va costa ceva. Și mă gândeam la Neemia. Neemia era paharnicul împăratului, se născuse nu în Ierusalim, ci în Babilon, nu cunoștea nimic despre Ierusalim, află doar că era într-o aspră situație, poțile alse, zidurile dărâmate, Hanani, fratele lui de corp, îi spune situația și el simte că nu poate să stea mai departe în postura pe care o are și cere împăratului un concediu. Biblia spune, i-am hotărât o vreme împăratului, nu spune cât. Studiile spun că el putea cere cel mult 2 ani de concediu. Poate că i s-ar fi aprobat. Dar Biblia spune că Neemia a rămas în Ierusalim zidind cetatea, zidul, 12 ani. Deși zidul a fost făcut în 57 de zile. De ce? Neemia îi spune, nu pot pleca acasă până când nu pun la punct totul, și templul, și zidul, și serviciile de la templu, totul. Pentru că a face un lucru mare înseamnă uneori să pierzi, să te coste ceva, 12 ani de părăsire a Babilonului. 3. A face un lucru mare, am spus că mai înseamnă, mergând după cazul lui Daniel, să mergi înainte chiar și când vei rămâne singur. Și mă gândesc la Ioan Botezătorul. A fost o perioadă în viața acestui bărbat când mulțimile îl căutau și îl aclamau. Când vreau să fie botezați de el mulțimi de oameni. Însă vine o zi, spune Biblia, în care Ioan rămâne singur. Ajunge în temniță, dar nu se oprește, merge înainte. Și cred că și el se ruga, Doamne, fă să ies de aici. Însă vine o zi în care un călău îl ia și decapitează capul. Înțeleg de aici că a face un lucru mare înseamnă să mergi înainte când toți vor pleca și vei rămâne singur. Dar tu mergi înainte înseamnă să faci un lucru mare. Și ultimul caz, cazul văduvei sărace, să faci un lucru mare înseamnă să mergi înainte chiar când ce poți să faci este foarte mic. Doi bărți. Mă gândesc la fetița aceea roabă care îi spune lui Naaman sirianul, dacă ar fi porocul din Samaria, te-ai vindeca de lepră. Tot ce a făcut ea a fost decât 2 bănuți. A vorbit despre sursă și omul acesta a fost vindecat. Să recapitulăm. A face un lucru mare astăzi înseamnă nu neapărat a muta munți dintr-un loc în altul. Nu înseamnă a vindeca, nu înseamnă a face corăbii, nu înseamnă a face biserici, ci înseamnă 4 lucruri. Înseamnă noie, să mergi înainte chiar când logica spune că nu-i normal, doar pentru că așa a spus Dumnezeu. Înseamnă 2, să mergi înainte, Avraam, chiar când ce vrei să faci te va costa ceva. 3. De la Daniel aflăm că înseamnă să mergi înainte chiar când vei rămâne singur pe drum. Și 4, văduva săracă, a face un lucru mare înseamnă să mergi înainte chiar când tot ce poți sunt doar 2 bănuți, atât. Îmi dau seama că ori de câte ori o persoană vrea să facă lucruri mari, va avea de-a face cu diavolul. Pentru că altfel nu-mi explic de ce în Luca 4 putem merge, nu-mi explic altfel de ce Domnul Hristos, după ce a fost botezat, este ispitit. De ce nu a fost ispitit înainte de botez și de-abia după botez? Putem verifica în Luca. De ce? Botezul era momentul când Hristos plecase pe un drum care îl ducea spre lucruri mari, mântuirea oamenilor. De-abia din acel moment, diavolul a intervenit într-un mod ca niciodată. Atunci când voi vrea să fac lucruri mari, diavolul va fi împotriva mea. Și trebuie să nu uităm asta niciodată, absolut niciodată. Mi-aduc aminte de un caz real. Un ziar din America relata experiența unui bărbat avut în 12 decembrie 2006, care, prin nu știu ce complex de împrejurări, rămâne fără servici, fără bani, rămâne singur. Și după 3 zile de foame cumplită, fiind cinstit, intră într-un restaurant, comandă ceva de mâncare și după ce mănâncă totul, nu pleacă, așteaptă să vină ospătarul. Și când acesta îi cere banii, spune, nu am bani. Păi nu se poate. Ați mâncat? Trebuie să plătiți. Nu. Nu am bani. N-am vrut să fur. Dar eram lihnit de foame. Acesta nu poate da un răspuns, îl cheamă pe patron Patronul vine lângă masă, îl întreabă de ce nu plătește și spune la fel: mi-a fost foame, n-am avut bani și n-am vrut să fur. Fără a comenta, patronul pleacă într-o cameră alăturată și de acolo se întoarce purtând în mână un caiet. Se pare că era un fel de agendă. Începe să dea roată de câteva ori mesei la care se afla omul sărac, lăsând să cadă discret de sub caiet $50, o bagnotă, fără să o vadă tânăr. Și apoi spune: tinere, uite, ia uite jos, sunt ai tăi, ți-au căzut. Tânărul se apleacă cu emoție, ridică banii, plătește, îi mai și rămâne și pleacă. Mai târziu el spune ceva care mult mi-a plăcut. Atunci când m-am aplecat să iau banii, am simțit că l-am atins pe Dumnezeu și am zis: Doamne, îți promit că dacă vreodată îmi vei mai da bani, în fiecare weekend voi trimite bani la oameni săraci fără ca ei să știe cine le-a trimis. Anii au trecut, omul se reabilitează, devine un om prosper în America, un om de afaceri și se ține de cuvânt. Se pare că în 26 de ani, omul acesta a trimis la necunoscuți, la oameni săraci, $1.300.000. M-am întrebat de acasă un lucru. Care a făcut un lucru mai mare? Cel care a lăsat să cadă cei $50? Sau cel care a dat în atâția ani $1.000.000? E răspunsul îl știm. Dacă cel care nu dădea cei $50 nu o făcea, al doilea nu făcea nici el. A face un lucru mare nu înseamnă întotdeauna a face ceva spectaculos, ci înseamnă a face ceva care să influențeze pe ceilalți. Și vreau să repet, a face un lucru mare, cazul lui Noe, înseamnă să mergi înainte chiar când logica îți spune că nu-i normal, că e ceva greșit în asta. Să mergi înainte doar pentru că așa vrea Dumnezeu. 2. A face un lucru mare înseamnă să mergi înainte, dacă ne gândim la cazul lui Avraam, să mergi înainte chiar și atunci când ce faci te va costa, te va pune să pierzi. 3. A face un lucru mare înseamnă ca Daniel să mergi înainte chiar și atunci când vei rămâne singur pe cale. Și 4. A face un lucru mare înseamnă să mergi înainte chiar când tot ce poți să faci sunt doar să dai 2 bănuți. Dumnezeu să găsească oameni care vor să facă lucruri mari, să le dea puterea să le facă după puterea pe care ei o vor avea de sus. Amin.